kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Insan edukasi, tentu kita sudah mengenal sosok yang satu ini. Seorang putri kelahiran Rembang, 21 April 1879, pelopor emansipasi wanita. Ya, Raden Ajeng Kartini. Apa yang bisa kita petik dalam pernik-pernik kehidupannya? Raden Ajeng Kartini lahir dari keluarga Ningrat Jawa. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosro Ningrat, seorang bupati Jepara yang mulanya adalah seorang wedono di Mayong. Ibunya bernama Mas Ayu Ngasirah, putri Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluwakur Jepara. Karena peraturan kolonial waktu itu mengharuskan bupati beristrikan seorang bangsawan, sementara Mas Ayu Ngasirah bukanlah dari kalangan bangsawan, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Wuryan, keturunan langsung Raja Madura. Kartini, anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini merupakan anak perempuan tertua. Raden Ajeng Kartini, keturunan keluarga yang cerdas. Kakeknya, Pangeran Aryo Condro Negoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Sedangkan kakak Kartini, Sosro Kartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di Europees Lahore School. Di sekolah tersebut, Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usianya memasuki 12 tahun, ia harus dipingit dan harus tinggal di rumah saja. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat ke teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak memberi dukungan moral pada Kartini. Dari buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini yang terlahir dari keluarga yang cerdas sangat tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Diungkapkan oleh Dr. Randa Kusnul Hayati MSI, pengamat sejarah dari Undip, pada usia itu telah timbul keinginan Kartini untuk memajukan perempuan pribumi. Saat itu kondisi sosial perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah.
Raden Ajeng Kartini itu terlahir pada satu zaman, di mana zaman pada waktu itu kan beliau lahir itu pada tahun 1879 ya. Pada waktu itu zaman liberalisme ya, jadi pada masa itu pemerintah kolonial Belanda itu sangat mengembangkan ini perkebunan-perkebunan yang dampaknya imperialisme dan liberalisme yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu mengakibatkan kemiskinan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia termasuk bagi bangsa Jawa. Lah, beliau dilahirkan pada situasi zaman yang seperti itu. Jadi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ya bangsa yang inferior begitu. Belum lagi tekanan feodalisme, ya. Jadi di samping imperialisme juga tekanan feodalisme. Lah tampaknya meskipun Kartini itu lahir dari keluarga bangsawan tinggi ketika itu, tetapi sangat beruntung karena kakeknya itu adalah seorang bupati yang sudah beraliran maju, ya. Jadi yangnya itu Condronegoro itu sudah beraliran maju, lalu juga ayah Kartini, paman-paman Kartini itu sudah berpendidikan barat, sehingga kesadaran akan makna pendidikan itu tampaknya sudah melekat pada jiwa Kartini, sehingga Kartini tumbuh menjadi seorang wanita yang berpikiran modern, meskipun sebenarnya kepekaan semacam itu ternyata tidak dimiliki oleh semua wanita yang berpendidikan barat pada waktu itu, ya. Jadi tampaknya lingkungan keluarga sangat membentuk karakter Kartini.
Kartini banyak membaca surat kabar Semarang The Lokomotif, juga menerima beberapa paket majalah. Di antaranya, majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20 tahun, terdapat buku yang berjudul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta karya Multatuli.
Sementara Kartini itu dengan membaca, dengan suka berkomunikasi melalui surat, suka menulis, ternyata itu bisa membuka cakrawala pemikiran dan bisa mengembangkan cita-citanya, bahkan sampai tidak hanya di Indonesia saja, karena surat-suratnya itu ditayangkan ke negeri Belanda. Dan ide-idenya itu jadi sangat mempengaruhi pemikiran kaum perempuan di negeri Belanda pada waktu itu yang justru sangat dikagumi.
Selain itu, Kartini juga beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di The Hollandse Lily. Dari tulisannya terlihat bahwa Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian. Perhatiannya tidak semata hanya masalah emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini mengobarkan perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas.
Kartini memang menjadi tokoh yang sangat istimewa, perjuangannya sangat besar, tidak saja pada waktu dia gadis, dan dia menjadi seorang yang sangat kritis. Kepekaannya sangat tinggi terhadap kondisi sosial pada waktu itu. Misalnya banyak tulisan-tulisannya tentang kemiskinan, tentang rendahnya derajat perempuan, tentang poligami, kawin paksa, kemudian juga tentang ketidakadilan, ya, tentang segala sesuatu yang meresahkan jiwanya pada waktu itu. Jadi tampaknya memang kepekaan-kepekaan ini juga dimiliki oleh Kartini karena ayahnya itu memang sering mengajak Kartini pergi ke luar begitu, melihat situasi sosial di sekitarnya. Sehingga dia mengasah hati nurani, ya, mengasah hati nurani betapa rakyatnya itu dalam hidup penuh kesulitan. Dan dari situ tampaknya memang Kartini lalu merasa bahwa dia bertanggung jawab sebagai bangsawan, ya. Bangsawan itu mempunyai beban, mempunyai artian mempunyai tanggung jawab. Karena siapa kalau tidak dari golongan bangsawan yang akan memikirkan kemajuan bagi rakyatnya. Nah, pada situasi seperti itu, Kartini tumbuh menjadi seorang gadis yang pemikirannya sangat dewasa.
Insan edukasi, ketika oleh orang tuanya Kartini disuruh menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat yang sudah pernah memiliki 3 orang istri, Kartini pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya hanya pasrah dengan keinginan orang tuanya. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Namun beruntung, suaminya sangat mengerti keinginan yang terpendam di lubuk hati Kartini. Kartini diberi kebebasan dan didukung mewujudkan cita-citanya mendirikan sekolah wanita. Sekolah tersebut terletak di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang yang kini digunakan sebagai gedung pramuka.
Pada waktu sudah menikah dengan Bupati Rembang, itu kan cita-citanya untuk mendirikan sekolah kan terus diperjuangkan. Ya, jadi ketika di Jepara dia sudah mendirikan sekolahan, kemudian ketika beliau juga di Rembang pun hal itu masih dilakukan. Dengan sekolahannya itu, maka kemudian Kartini bisa mendidik secara langsung beberapa perempuan, gadis-gadis di kotanya, di Rembang pada waktu itu, ya. Jadi Kartini melalui sekolah yang didirikannya itu bisa menjadi satu starting point, ya, untuk mendidik kader-kader kemajuan wanita pada waktu itu. Jadi perkawinan Kartini dengan Bupati Rembang itu bukan berarti menyurutkan cita-cita Kartini, tidak. Tetapi karena setelah bertempat tinggal di Rembang, beliau terus memperjuangkan cita-citanya untuk mendirikan sekolah itu.
Dari perkawinannya dengan Raden Adipati Joyodiningrat, Raden Ajeng Kartini dikaruniai seorang anak. Anak pertama sekaligus terakhirnya, Raden Mas Susalit. Raden Mas Susalit lahir pada tanggal 13 September 1904. Dan beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini meninggal dalam usia 25 tahun. Namun, walau Raden Ajeng Kartini meninggal dalam usia yang masih muda, menurut Yulia Pitoyo, Ketua Laskar Wanita Jawa Tengah, seorang pejuang dan aktivis DHD45 yang kini telah berusia 77 tahun, semangat Raden Ajeng Kartini tetap berkobar dirasakan beliau bersama pejuang lainnya ketika berjuang memperebutkan kemerdekaan.
Semangat Raden Ajeng Kartini itu memotivasi kita di dalam perjuangan. Buktinya, kita kalau di dalam gerilya, apa di dalam kita sebagai duta untuk menyampaikan surat-surat itu, alah seperti ini aja kok, susah. Ngapain susah? Yang dulu dipingit saja bisa kok, kita enggak bisa. Begitulah. Ya itu, kita ya bersama-sama para wanita itu yang bersama-sama.
Insan edukasi, itulah kisah perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Menurut Dr. Anda Kusnul Hayati MSI, sejak kecil kecerdasan Kartini memang telah terlihat. Kepekaannya yang luar biasa mendorong Kartini kecil lebih mendalami kehidupan di sekitarnya. Dan inilah yang menjadi kelebihan Kartini, putri sejati Indonesia.
Sejak kecil memang Kartini itu sudah tampak kecerdasannya ya, kepekaannya itu sudah tampak sekali. Jadi misalnya kepekaannya dalam melihat kemiskinan dari lingkungan sosialnya, orang-orang yang tidak punya mereka, pencari rumput ya, itu kepekaan sosial itu memang sudah tampak dari kecil. Kemudian juga kepekaannya melihat bahwa orang Belanda dengan orang Indonesia kok beda sekali. Orang Belanda memperlakukan orang Indonesia dengan cara yang ya, yang satu merasa lebih tinggi begitu ya, mereka merasa lebih tinggi daripada bangsa Indonesia. Lah itu sudah menjadi satu ini apa catatan bagi Kartini kecil pada waktu itu. Kemudian juga kepekaannya pada ini juga sudah mulai, dia sudah mulai ada kepekaan terhadap poligami ya, mungkin karena ayahnya sendiri juga berpoligami dan kebetulan ibunya itu berasal dari wanita yang derajatnya di bawah ayahnya ya, meskipun sebenarnya ibu yang permaisurinya itu juga memperlakukan dengan baik Kartini. Akan tetapi Kartini kecil sudah merasa bahwa itu sebagai hal yang harus diperjuangkan begitu. Jadi dia memang dari kecil sudah mengenal ini apa rakyat, bagaimana kehidupan rakyat pada waktu itu.
Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan nasional yang sampai kini tetap harum namanya. Walaupun Raden Ajeng Kartini tidak mengangkat senjata waktu berjuang mewujudkan emansipasi wanita Indonesia, namun jasanya terpatri sangat dalam. Bagi Yulia Pitoyo, Ketua Laskar Wanita Jawa Tengah ini mengaku mempunyai penilaian tersendiri bagi perjuangan Raden Ajeng Kartini.
Ibu Raden Ajeng Kartini itu sebagai pahlawan bangsa yang luar biasa. Karena apa? Pertama, bisa mendobrak feodalisme. Yaitu ingatase ya, beliau itu putra kanjeng, putra bupati, namun bisa mengumpulkan masyarakat kecil dan bisa keluar untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Jadi feodalisme pertama. Yang kedua, beliau adalah mencerdaskan bangsa. Yaitu bisa mengumpulkan masyarakat lingkungannya yang rendah atau yang menengah ke bawah itu bisa diberi pendidikan baca, nulis dan lain sebagainya, merupakan keterampilan dari para wanita. Yang ketiga, beliau itu sebagai pahlawan bangsa tidak hanya mencerdaskan bangsa saja, namun bisa menyatukan antara pria dan wanita itu, diajak bersama-sama untuk membangun, untuk bersama-sama bekerja dan mengumpulkan kekuatan sehingga para wanita itu sejajar dengan pria. Mengapa begitu? Buktinya itu beliau bisa hubungan ke negeri Belanda yang juga hubungan tidak dengan nyonya saja tapi dengan tuan-tuan untuk mempersatukan pendapatnya mengenai Indonesia. Yang keempat, punya moto yang luar biasa, yaitu siapa saja bisa meraih cita-citanya setinggi apapun atau sesukar apapun bisa diraih, namun memiliki kekuatan diri ialah memerangi diri sendiri, jadi mengalahkan diri sendiri. Jadi kepentingan diri sendiri itu supaya dihalaukan atau disingkirkan dulu sebelum kepentingan masyarakat yang akan menjunjung citra bangsa itu terwujud begitu.
insan edukasi, setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, memberi judul buku tersebut Dur Das Ternis Tot Licht, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Buku kumpulan surat tersebut diterbitkan pada tahun 1911 dan dicetak sebanyak 5 kali. Pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini juga mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Insan edukasi, itulah tadi sebuah perjalanan hidup seorang putri Indonesia, pelopor emansipasi wanita. Dalam perjalanan waktu, pemikiran-pemikiran Raden Ajeng Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya telah menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Kami akhiri sajian kisah tokoh produksi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta. Salam Insan Edukasi.
Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.